bacaan kita yang pertama diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 yang demikian bunyinya. Dalam tahun mati Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 11 yang demikian bunyinya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 35 sampai dengan yang ke-40. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya." Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Dan hari ini kita memperingati masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem. Buat sejarah yang baru saja mengunjungi Yerusalem masih segar, kita ada di gereja di mana Tuhan Yesus berdoa dan dikatakan turun kemudian menuju ke Yerusalem. Karena di sana kita dapat memandang Yerusalem dengan bait Allahnya yang sangat jelas. Dan hari ini kita memperingati pada waktu Tuhan Yesus ke Yerusalem disambut dengan sangat meriah. Pakaian dikelar untuk menyambutnya dan dengan daun palma tanda bahwa inilah raja yang dinantikan, dihormati, dielu-elukan oleh seluruh penduduk Yerusalem. Mereka datang sepertinya, kata ini saya garis bawahi, sepertinya sungguh-sungguh menyambut Yesus sebagai Mesias dan Raja. Tetapi selang hanya beberapa lembar Alkitab, hanya selang beberapa hari, mereka yang mengelu-elukan Yesus berubah, berteriak-teriak dengan sangat mengerikan, salibkan dia. Artinya sesudah mereka datang sesungguhnya bukan menyambut Tuhan, bukan untuk mengikut Tuhan, tetapi mereka datang untuk diri mereka sendiri. Mereka hanya datang kepada Yesus sebagai medium. Berapa banyak kita dapat lihat ibadah dan perayaan yang meriah terhadap Tuhan Yesus dengan pujian, dengan sorak-sorai, sesungguhnya hanya seperti perayaan pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem karena Yesus hanya disambut sebagai medium. Medium itu saudara tidak ubahnya buat kita orang Indonesia. Kalau kita pergi ke Gunung Kawi, itu medium, saudara. Atau kita pergi ke dukun, itu medium. Bukan kita datang untuk mengikut dukun, atau tetapi itu medium, alat buat kita supaya apa yang kita inginkan kita peroleh. Mungkin kedudukan, mungkin jabatan, mungkin jodoh, mungkin kekayaan, mungkin apapun kesembuhan, ataupun apapun juga. Orang datang kepada Tuhan Yesus sesungguhnya hanya sebagai medium untuk memperoleh prosperity yang lebih banyak. Dan pada saat mereka kecewa, berubahlah sebagaimana mereka berteriak-teriak salibkan Tuhan Yesus. Hari ini, saudara, kita akan berbicara mengenai ibadah. Menurut saudara, bagaimanakah keadaan ibadah dan kebaktian gereja atau Kristiani sekarang ini? Bagaimana saudara menggambarkan, menilai kehidupan ibadah kebaktian gereja? Ada banyak jawab mungkin bisa kita sampaikan. Tetapi Awi Tozer dalam bukunya, dalam pengamatannya yang serius mengenai kehidupan ibadah zaman sekarang ini, bukunya berjudul Worship, The Normal Employment of Moral Beings, mengatakan saudara bahwa gemerlap permata berlian yang bercahaya dalam ibadah telah hilang dan musnah. Memang gereja sibuk dengan dana yang luar biasa mengorganisir, bekerja, melayani, memiliki berbagai-bagai macam agenda, program untuk dilakukan, budget yang luar biasa. Buku ini berkata gereja memiliki berbagai-bagai hal. Tetapi ada satu hal yang gereja tidak miliki. Dari hari ke hari makin memprihatinkan. Yang saya garis bawahi dari bawah ini, kemampuan kita untuk beribadah. Kemampuan kita untuk beribadah. Apakah saudara mampu beribadah? Tanyakan hari ini. Ada banyak kegiatan dalam kehidupan gereja. Tetapi yang memprihatinkan dalam kehidupan jemaat Tuhan dari hari ke hari mereka kehilangan kemampuannya untuk beribadah. Dan ironisnya, di tengah proses seperti itu begini berkata, kita tidak sungguh-sungguh berusaha untuk menemukan yang tadi hilang, yaitu gemerlap permata berlian yang bercahaya dalam ibadah. Musnah dan hilang. Artinya saudara dan begini, ibadah itu seperti cincin, tetapi batu permatanya sudah hilang. Jadi cincin indah tetapi batu permatanya itu sudah hilang. Buku yang lain yang juga mengamati ibadah saudara, ditulis oleh Anne Ortlund, bukunya adalah Up With Worship, How to Quit Playing Church, istilah yang sangat-sangat memprihatinkan, playing church. Juga berkata bahwa kita telah membuang mutiara yang indah dalam ibadah itu dan menggantikannya dengan berbagai macam hal imitasi, yaitu berbagai macam permainan dalam ibadah dan gereja untuk menyenangkan mereka yang datang dalam ibadah. Entah entertainment, entah apapun, untuk menjadi tontonan bahwa berlian ibadah diganti dengan imitasi. Istilah yang dipakai adalah playing church, yaitu menampilkan berbagai macam permainan seperti sulap, apapun seperti kita nonton itu dan yang menimbulkan kepuasan buat orang lain. Tetapi perlian asli dari ibadah makin hilang dalam kebaktian. Mari kita bertanya, di mana kita menempatkan Allah dalam ibadah kita ini? Karena kita saudara bisa ada di rumah Tuhan sepanjang pagi, kalau kita sepanjang siang, orang lain ada yang sepanjang sore, ada yang ibadah sepanjang malam. Tetapi di tengah-tengah rutinitas kita ke gereja, kebaktian, kita diingatkan bahwa kita dapat tidak bertemu dengan Tuhan, saudara tidak melihat Tuhan, saudara tidak mengalami Tuhan, dan saudara tidak menyembah Tuhan sesungguhnya. Masuk dalam pekan kudus ini, saudara, mari kita ambil center kita. Karena tema kita adalah discovering, agar kita menemukan kembali permata ibadah yang hilang itu. Apa itu? Kita cari dan kita temukan. Saudara, ibadah yang sejati adalah respon aktif kita. Sekali lagi, kata sangat penting. Respon aktif kita. Menanggapi Tuhan. Bukan menanggapi saya, bukan menanggapi musik, bukan menanggapi gedung, karena banyak kita fokus ibadah, kita tidak sedang datang untuk menanggapi Tuhan, sehingga saudara pulang nanti dengan bersungut-sungut, dengan kecewa, ataupun puas, tetapi kepuasan saudara, mungkin mimbarnya, mungkin dekorasinya, mungkin permainannya, mungkin dan sebagainya, saudara. Tetapi kita tidak sedang menanggapi Tuhan. Kita menanggapi khotbah, kita menanggapi mungkin dengan sungut-sungut, kecewa, ataupun mungkin dengan puas. Saudara, ibadah itu menanggapi Tuhan. Kita tidak pasif dalam ibadah. Kita berpartisipasi aktif. Ibadah itu bukan sekedar mood, suasana hati kita ini. Sekali lagi, sebuah respon dan tanggapan kita. Maka bahasa yang disebut sebagai worship. Nah, agar sudah lihat etimologi dari worship itu dari kata Anglo-Saxon, yaitu forsake. Ya, lalu kemudian dimodifikasi menjadi worship. Kemudian akhirnya menjadi worship. Ya, itu yang saya lihat dari kamus etimologi. Yang arti aslinya sesungguhnya adalah to attribute for. Ya, to attribute for, to something or someone. Ya, itu berarti worship itu menyatakan, kita ini mau menyatakan mendeklarasikan, kalau sudah lihat bagaimana orang memberikan dukungan deklarasinya kepada Ahok, menyanyi hip-hip, hura-hura, itu orang mau menyatakan, dia datang untuk menyatakan, dia datang untuk memberikan yang sepatutnya dan seharusnya kepada sesuatu atau seseorang. Jadi itu worship. Jadi sangat jelas itu respon dan tanggapan. Apa sebabnya? Karena kita menyadari. Jadi tanpa ada kesadaran saudara, saudara hanya didorong ke gereja oleh karena istri saudara, tanpa saudara tidak akan datang beribadah kepada Tuhan. Karena saudara sadar akan, kalau saudara mengatakan deklarasi, reputasi, kualifikasi, karakteristiknya yang mulia, yang bernilai, yang berharga dalam kehidupan kita. Itu makna asli dari ibadah, saudara. Menyadari bahwa Allah itu layak ditinggikan. Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk dipuji. Itulah permata yang mempesona yang telah direnggut dari setting ibadah, saudara. Kita gereja makin lebih berfokus kepada gedung gereja. Khotbah yang mulia, pengkhotbah yang memikat dan populer, kesemarakan musik, kesuksesan program penginjilan. Bahkan ada yang datang ke gereja mencari nursery untuk anak-anaknya yang terbaik. Dan makin gereja makin dikemas dengan sangat mahal, sangat indah, sangat megah, dana gereja harus dihamburkan untuk membuat ibadah yang mahal dengan musik, dengan lampu, dengan penyanyi, dan sebagainya. Pengkhotbah yang mahal untuk memikat. Dan kita berhenti di situ. Terpaku dengan pengkhotbah. Terpaku dengan musik, terpaku dengan penampilan, terpaku dengan lampu gemerlap. Dan saudara, ibadah itu dikatakan harus transenden. Kalau saudara tidak mengalami hal ini, saudara tidak masuk ke dalam ibadah. Transenden itu artinya melampaui yang kita lihat dan kita dengar. Jadi dalam ibadah ini, ada saya, ada musik, ada. Tapi saudara datang ke sini, saudara tidak hanya bertemu dengan saya, dan musik, dan sebagainya, tapi menembus semuanya itu, transenden saudara, dan membawa kita di hadirat Allah. Menembus dari yang kita lihat, membawa kita melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalamnya. Itu makna ibadah. Kalau sudah tidak hanya bertemu dengan saya pendeta, bertemu dengan musik, dan sudah tidak mengalami transenden dalam ibadah, sudah melihat Tuhan, mendengar Tuhan, mengalami Tuhan, sudah kehilangan mutiara berlian dalam ibadah. Dan bagaimana kita bisa mengembalikan permata yang bernilai itu? Berapa banyak saudara datang ke gereja bersyukur, saudara datang hanya bergantung dari apakah worship leader, pendeta bisa membawa saya bersyukur atau tidak. Saudara datang ke rumah, apakah saya ini mau bawa korban, persembahan, berapa banyak yang tergantung. Kalau pengkhotbahnya menarik, saya kasih banyak. Kalau tidak, ya, apakah saya bisa memuji Tuhan? Ya, tergantung dari musiknya, kalau tidak. Saya lihat di dalam Alkitab, tidak ada orang yang bersyukur menyembah, karena di bait Allah itu didorong untuk bersyukur. Mereka keluar dari rumah, bahkan hari sebelum hari sabat mereka menanti-nantikan. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku akan menyanyi. Dari rumah itu mereka sudah mau bertemu dengan Tuhan. Korban-korban bakaran itu sudah disiapkan dari rumah. Dan pada waktu hari perhentian pagi mereka keluar di jalan arah-arahan menuju ke bait Allah. Mereka sudah memuji-muji Tuhan atas respon kepada Tuhan. Bahwa dialah yang memberkati, dialah yang membuat bangsa ini. Dialah Tuhan, dialah Allah. Pujian itu meluap bahkan sebelum masuk ke bait Allah. Bahkan di pelataran bait Allah, mereka sudah bersorak-sorai untuk Tuhan. Bukan karena worship leader yang membuat saudara memuji Tuhan. Jiwa dan hati saudara mau bertemu dengan Tuhan untuk memuliakannya. Bagaimana kita bisa mengembalikan permata yang bernilai berharga itu yang hilang dalam ibadah? Hari ini kita belajar dari Yesaya. Saya harap kita nanti di rumah buka kembali karena ini mengajar kita permata indah yang hilang dalam ibadah. Pengalaman ibadah dari Yesaya, saudara. Mari kita lihat untuk saudara temukan prinsip ibadah yang sangat penting itu mutiara yang berharga yang hilang dalam ibadah kita. Dari setiap permata itu perkilo-kiloan cemerlang dalam latar belakang yang gelap. Sehingga dia menyala di tengah kegelapan. Dan pada zaman Yesaya, saudara, Yesaya juga hidup di dalam latar belakang yang sangat gelap dari Yehuda. Sebuah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga bangsa ini mulai berdaya dengan kekuatan militernya. Mereka memiliki keamanan finansial, tidak lagi takut, tidak makan, mereka tercukupi. Mereka aman dalam finansial, mereka tumbuh mandiri. Tetapi sayang seribu kali sayang di tengah berkat Tuhan seperti itu. Hari demi hari, justru mereka acuh tak acuh dengan Allah. Yang muncul adalah kesombongan dan kepongahan menggantikan rasa syukur kepada Allah terhadap segala sesuatu yang dimiliki dalam hidupnya itu. Kebanggaan akan militer, ekonomi, kebesaran merebut sikap hormat mereka kepada Allah. Dan kalau sudah kehilangan rasa untuk menghormati Allah, karena saudara merasa mungkin sudah tidak membutuhkan Allah lagi dalam hidup. Saya mampu, saya sehat, saya. Dan kepongahan makin menyisihkan Allah untuk dihormati dalam kehidupan ini. Dan itu nampak dengan sungguh dari Raja Usia, Raja Yehuda yang mempraktekkan sikap ini. Mereka memang sungguh datang ke bait Allah. Tetapi bukan untuk menghormati Allah. Berapa banyak sudah datang kebaktian juga tidak untuk hal memberikan yang selayaknya Tuhan kita berikan kepada Tuhan dalam hidup ini. Dia memasuki bait Allah dan memang membawa korban, persembahan, ukupan kepada Tuhan. Tetapi saudara, dia masuk dan dia melakukannya sendiri. Pada peraturan bait Allah pada waktu itu, korban ukupan hanya boleh dilaksanakan oleh imam. Tetapi dia berkata, saya raja lebih daripada imam. Saya berhak melakukannya sendiri. Nah, itu kepongahan, kesombongan oleh karena raja kebesaran membuat dia masuk menerobos yang seharusnya dilakukan oleh imam. Dia ambil alih. Dan saudara lihat bacaan berikutnya, Allah memukul raja ini dan dia sakit kusta. Dia harus memikul dan menanggung yang memalukan dalam hidupnya sampai kematiannya. Dan baca 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Dan anaknya Yotam raja ini naik tahta menggantikan Raja Usia. Tetapi juga kita lihat dia bersikap sama seperti ayahnya. tidak melakukan hormat dan yang benar kepada Allah, sehingga tidak mampu untuk melakukan ibadah yang benar kepada Tuhan. Nah, mari kita pelajari Nabi Yesaya untuk mengembalikan ibadah kita ini. Tidak dengan kita membangun hal-hal yang tidak transenden, dengan kita memperhatikan, mari kita ganti karpet kita, mari kita ganti apa, semua hal yang fisik, yang kelihatan, yang kita dengar. Karena ibadah itu transenden, saudara. Kita belajar dari Yesaya. Bahkan kalau kita lihat battle, kata yang pertama muncul, Yakub, saudara, matanya terbuka dan melihat malaikat turun naik, tidak di tempat yang megah, hanya berbantalkan batu, tetapi dia mengalami ibadah, melihat Tuhan, betul, hadirat Tuhan, bukan ditentukan karena kemeriahan apapun, dia bahkan hanya sendiri, tetapi dia mengalami betul, dan ini sebabnya nama itu dipakai menjadi gereja betul. Karena gereja itu harus bertemu dengan Tuhan. Bukan dalam kemegahan, kekayaan, kemeriahannya. Yakub justru dalam penderitaannya dia lari. Hanya berbantalkan batu. Tapi di situ dia bertemu dengan Tuhan dan melihat Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Yesaya mengembalikan ibadah yang berkilau di tengah-tengah zaman raja yang pongah. Meskipun ada bait Allah dengan segala kebaktiannya, tetapi mutiara sudah hilang di bait Allah. Tidak ada orang yang datang untuk menghormati Allah dan sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya pertama-tama bukan bait Allah dirubah, tetapi Yesaya dirubah menjadi worshipper. Ada kalanya kita ingin beribadah bukan dari diri kita, tapi ditentukan dibangun dari luar. Tapi hari ini, saudara, Allah mengajar kita tidak mulai dari kita dirubah Tuhan menjadi worshipper. Dan kalau kita sungguh-sungguh menjadi penyembah Tuhan, dan tidak akan ditentukan dengan kursinya, ada AC-nya atau tidak, dengan apa, karena saudara itu memang penyembah Tuhan. Bagaimana menjadi worshipper itu, saudara? Mari kita lihat yang pertama dari bacaan kita tadi. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku, Yesaya, melihat Tuhan. Saudara, ini mutiara yang sangat indah di bait Allah. Ini dia ada di bait Allah, saudara. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ini transenden, menembus batas fondasi bait Allah, karena yang dilihat adalah sorga, bukan dinding gereja. Di bait Allah dia melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi bait suci itu hanya ditutup hanya jubahnya. Tuhan itu lebih besar daripada jubahnya itu. Maka serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Sudah lihat, bahkan malaikat Tuhan pun tidak sanggup untuk melihat terang Tuhan. Matanya harus ditutup. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 1 sampai dengan 2. Betapa sangat signifikannya. Bagi tengah-tengah bangsa yang tertutup matanya meskipun di bait Allah. Meskipun bawa korban tetapi tidak pernah melihat Tuhan. Bangsa yang sudah tertutup matanya, kehilangan penglihatannya terhadap Allah. Yesaya mendapat visi, mendapat penglihatan yang membukanya untuk melihat tahta Tuhan. Lalu dikatakan Allah yang maha mulia dan layak. Dan baik itu saudara-saudara, layak. Itulah orang Al-Qur'an tidak datang dengan kata bahwa Tuhan layak saya puji. Tuhan layak menerima syukur saya. Dan tidak akan masuk menjadi worshiper. Dan dia berkata, Allah yang maha mulia, layak disembah, layak dimuliakan. Kemuliaannya memenuhi bait Allah. Begitu cemerlangnya kekudusan hadirat Allah itu. Sehingga para malaikat tadi menutup matanya. Mereka memuji dan memuliakan Allah di tahtanya itu. Ayat 3 sampai dengan 4. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Artinya malaikat-malaikat Tuhan. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi. Bukan hanya bait Allah. Seluruh bumi dikatakan penuh dengan kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu. Disebabkan suara yang berseru itu. Kudus, kudus, kudus. Rumah itu pun penuhlah dengan asap. Artinya korban bakaran asap yang harum yang memuliakan Allah. Dan inilah kebaktian yang menembus batas. Inilah transenden. Menembus tempat, menembus dinding, menembus atap, menembus pengkhotbah, menembus imam, menembus musik, menembus apapun. Karena bukan untuk hal-hal yang dilihat dan didengar, tetapi kita datang ke beribadah untuk menembus semuanya itu. Melihat Tuhan dan bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Menembus sampai ke awan-awan, menembus sampai ke langit. Menggoncang fondasi rumah Tuhan. Ibadah bersama dengan malaikat di surga. Berbalas-balasan memuji keburuknya. Kudus, kudus, kudus. Kalau saya lihat di dalam Alkitab, kata satu dipakai 3 kali. Kudus seperti ini. Kudus, kudus, kudus. Itu berarti berturut-turut di dalam Alkitab. Itu berarti menandakan sesuatu yang tidak ada batasnya. Artinya Allah, Tuhan semesta itu. Mereka puji-puji. Kekudusannya tak terhingga, tak terbatas. Itu maksudnya kudus, kudus, kudus. Bukan itu syair yang tidak apa kreatif masa nyanyi hanya kudus, kudus. Ini gambar bahwa mereka menyanyi memuliakan Tuhan dengan tanpa batas. Karena kemuliaannya yang tanpa batas. Dan mari kita lihat kehidupan kita betapa sering kalau kita jujur. Kita sukar memasuki transendentalitas dalam ibadah, kan? Kita terkungkung dengan berbagai macam hal dan kita tidak mampu menembus sampai ke awan-awan dan melihat Tuhan dan menyadari kita beribadah bersama dengan para malaikat di surga. Saudara seperti terselipkan Yakub dan melihat bahwa ternyata malaikat Tuhan di sini turun naik buat kita semuanya. Berapa banyak dalam hidup kita ini gangguan mengelilingi kita dan menyeret kita meninggalkan ibadah surgawi dan saudara hanya melakukan ibadah di gedung gereja. Saudara tidak sampai dalam ibadah surgawi meskipun tubuh kita ada di gereja, tapi sesungguhnya pikiran kita, perasaan kita bukan hanya meninggalkan surga, bahkan meninggalkan gereja. Tubuh saudara di sini, pikiran saudara sarapan tadi dengan pasangan saudara. Pikiran saudara, kata-kata dari menantu atau dari mertua saya yang saudara pikirkan. Saudara ada di sini, tetapi saudara tidak ada di gereja, apalagi saudara ada di hadirat Tuhan. Pikiran saudara ada di minggu depan saya harus presentasi di kantor hal yang sangat penting. Mungkin saudara juga datang ke gereja meskipun kebaktian dimulai. Saudara sibuk dengan makanan di dapur dan pikiran saudara kemudian tergesa-gesa masuk. Tetapi pikirannya itu tadi 6 beras atau berapa. Dan saudara hanya memikirkan itu nanti kosong atau tidak. Dan saudara... Atau saudara masuk ke gereja dan pikiran saudara melihat si A bau mulutnya luar biasa. Atau saudara melihat si C pakaiannya kurang up to date. Lalu saudara, ini orang kok melipat-lipat terus buletin gereja. Tengok ke situ. Dan mungkin melihat ini orang kok bunyinya seperti klakson. Karena batuk. Konsentrasi saudara, itu kroket pesanan saya sudah datang atau belum. Dan berapa banyak saudara datang ke gereja, saudara tidak mengalami transendentitas bertemu dengan Tuhan. Dan saudara pulang hanya karena saudara membawa kroket, saudara membawa ini. Dan saudara, jadi kita berpikir bahwa, jangan kita berpikir bahwa setan itu tidak bersama dengan kita karena ini gereja kudus dan suci. Dia akan terus mengganggu kita, sehingga ibadah kita hanya ibadah duniawi. Dan kita tidak memiliki mata rohani untuk melihat Tuhan dalam ibadah dan kebaktian kita. Dan kita lihat, ibadah ini bertemu dengan Tuhan. Saudara, memang penting karena kita harus makan nanti apapun. Tapi saudara, jangan kita lupakan bahwa kita datang kebaktian untuk bertemu Tuhan, melihat Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup. Dalam semua bagian liturgi, nyanyiannya, mulai dari fotum dan salam semua, hayati itu supaya saya bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan. Dan yang kedua, saudara, Yesaya berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Luar biasa, inilah ibadah. Apa yang kita lihat, bahwa di dalam terang cahaya kekudusan Allah yang membakar itu, Yesaya melihat dan menyadari dosa dan ketidaklayakannya. Kalau saudara datang ke gereja, saudara korupsi, saudara berzina, dan saudara datang ke gereja tanpa saudara ini merasa disentuh Tuhan, bahwa saudara berdosa dan harus membereskan semuanya. Ibadah itu ibadah duniawi, kehilangan mutiaranya. Hanya orang begitu dia bertemu dengan Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, maka dia telanjang sama seperti kemudian Adam dan Hawa mencari, menutupi karena dia malu bertemu dengan Tuhan. Kalau saudara berdosa, tetapi saudara bertemu di dalam ibadah, saudara tidak digoncang, tidak terusik dengan dosa saudara, dan saudara pulang nanti sama seperti dosa yang saudara lakukan sebelumnya, saudara tidak berbakti, saudara hanya kebaktian di gedung gereja ini. Aku binasa, aku telanjang. Itu orang bertemu dengan Tuhan, menyadari dosa, menyadari kesalahannya. Mengapa liturgi kita selalu ada pengakuan dosa? Karena kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita akan dibawa untuk melihat dosa-dosa kita. Kalau saudara bertemu dengan melihat kekudusan Tuhan, ibadah selalu membuat kita malu dengan dosa dan kesalahan kita. Namun tidak hanya sampai di situ, kita lihat pada saat Yesaya menyadari dosanya di hadirat Tuhan, itu unsur ibadah yang sangat penting. Sejak awal saya lihat dalam perjanjian lama, selalu ada yang namanya korban bakaran penghapus dosa. Kalau ibadah saudara tidak membuat saudara ini peka melihat dosa saudara, kita kehilangan makna ibadah. Kenapa Pak, di liturginya selalu ada pengakuan dosa? Kalau kita bertemu dengan Tuhan, hanya ada satu, kita sadar akan dosa kita dan menyesal. Kalau saudara ke gereja tidak menyadari dosa saudara, kita kehilangan mutiara dalam ibadah kita ini. Dan pada waktu kita menyadari, kita tahu bahwa kita bertemu dengan Allah yang penuh dengan rahmat. Tetapi ayat 6 dan 7, tetapi seorang pada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan spirit dari atas Mispah Tuhan. Ia menyentuhnya kepada mulutku dan berkata, lihat, aku menyentuh bibirmu. Karena dia hidup dalam bibir bangsa yang najis, dan dia tahu bibirnya juga najis. Ibadah itu membuat hadirat surga menyentuh bibirnya. Maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu diampuni. Dari itu ibadah, kenapa dalam liturgi kita ada berita anugerah dari Tuhan? Karena itu yang dialami oleh Ibrahim. Kalau saudara datang kebaktian dan sudah tidak tersentuh dan merasakan anugerah Tuhan, seperti Nabi Yesaya disentuh bibirnya, bibirmu yang najis sekarang kudus. Saudara pulang tidak mengalami ibadah. Saudara kehilangan mutiara dalam ibadah. Saudara merasa apa yang disentuh Tuhan dari dosa yang sudah rasakan dalam kehidupan ini. Dan setelah menyadari berada di hadirat Tuhan yang kudus, otomatis, kayak lihat gitu, Tuhan, otomatis Yesaya melihat keberadaan dirinya yang berdosa lebih dari sebelumnya. Dan itu sebabnya dia dengan tulus dan dengan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Itu unsur ibadah, saudara. Dan kemudian dia dengan sungguh-sungguh membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan itu sebabnya dia merasakan cemburu Tuhan yang mengampuni, memulihkannya, menyucikannya. Terang Allah itu menyingkap apa yang ada dalam kegelapan dalam hidup ini. Kemunafikan kita, sandiwara kita yang kita sembunyikan bahkan dari orang-orang yang paling dekat dan kita diam nyaman dengan dosa kita itu. Tapi pada waktu kita di hadirat Tuhan, kita tidak bisa lagi seperti itu. Kalau sudah sungguh-sungguh ada dalam ibadah dan merasakan Tuhan, saudara akan lihat telanjang saudara di hadapan Tuhan. Karena terang itu menerangi semua kegelapan yang menutupi kita. Dan bukan hanya itu, saudara. Saya lihat rangkaian liturgi kita itu mengandung unsur-unsur mutiara dalam ibadah. Dan selanjutnya, saudara. Lalu aku mendengar suara Tuhan. Ketiga, ini mutiara ibadah. Dan aku mendengar suara Tuhan. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ayat 8a. Dan Nabi Yesaya mendengar seruan kudus, kudus, kudus dari serafim dan pujian. Dia juga mendengar perkataan dari Tuhan, dosamu diampuni. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Kemudian Yesaya mendengar suara Allah. Siapakah yang akan kuutus?
Dan
siapakah yang akan kuutus? Demikian Allah bertanya. Meskipun Yesaya merasa syarat dengan dosa tidak layak, tetapi begitu anugerah diterima, dia menerima tawaran, panggilan daripada Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan untuk hidupnya. Ini mutiara ketiga. Kalau saudara tidak menemukan itu dalam ibadah, saudara kehilangan mutiara itu. Saudara pulang ke gereja, saudara tidak mendengar Allah berbicara apa kepada kamu? Tidak ada. Saudara tidak menemukan mutiara. Saudara pulang ibadah, saudara harus tahu Tuhan berbicara apa kepada saya. Kalau itu tidak saudara temukan, saudara tidak menemukan mutiara dalam ibadah ini. Dalam mendengarkan Tuhan dalam hidup ini, ibadah itu bagi kita akan memperkuat, meneguhkan arah dan tujuan dan panggilan hidup kita di dunia ini. Maka kita perlu ibadah agar kita tidak tersesat, agar jalan kita tidak salah. Kita akan mendengar arah, tujuan dan panggilan hidup kita ini. Memuji Tuhan, mengaku dosa, mengevaluasi hidup kita tidak cukup untuk kita katakan ibadah. Kalau kita tidak sampai mendengar Tuhan berbicara pribadi dalam kehidupan kita ini, mungkin menegur kita, mungkin memanggil kita untuk berubah, mungkin memanggil kita untuk terlibat di dalam pekerjaannya. Mungkin apapun banyak, tetapi Tuhan sedang berbicara sesuatu yang akan terjadi, yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Tiga, saudara. Itu mutiara. Lepas dari nyanyian apapun semua, saudara. Saudara tidak membuka hati dengan sungguh dalam ibadah, untuk saudara mendengar Tuhan, untuk hidup saudara. Saudara kehilangan mutiara dalam ibadah itu. Keempat. Mendengar saja tidak pernah cukup. Kalau saudara hanya untuk mendengar, dan saudara pulang hanya untuk mendengar, tanpa saudara, ini yang saya katakan tadi sejak awal, merespon Tuhan. Ibadah itu sekali lagi aktif respon terhadap Tuhan. Ini puncaknya. Dan kalau saudara ibadah tidak sampai hanya saudara mendengar, ya Tuhan menegur saya, ya. Tapi saudara tidak memberikan respon itu kepada Tuhan, saudara kehilangan puncak dari mutiara ibadah itu. Sekali lagi, saudara, ini mutiara yang jangan sampai hilang dalam ibadah kita ini. Dan mutiara itu adalah kita harus merespon Tuhan. Yang kita dengar, kalau itu teguh dan dengar itu. Dan respon itu untuk hidup. Kalau dia memanggil saudara untuk sesuatu yang dia lakukan dalam hidup ini, dengar itu. Dan respon itu dengan baik-baik. Kalau kita tidak sampai ke situ, kita tidak sampai ke ibadah surga. Kemudian Yesaya menjawab, merespon. Mengapa liturgi selalu ada, saudara harus berbalas-balasan, karena saudara harus merespon Tuhan. Itu hanya gambaran dari respon, bukan sekedar hayati itu, bahwa saya ini harus merespon Tuhan dalam ibadah. Ini aku, utuslah aku, ya, kata daripada Yesaya. Dengan kemauannya yang sungguh, rasa syukurnya kepada Tuhan, Yesaya berkata, aku akan pergi untukmu ya Tuhan, utuslah aku ini. Dan ibadah sebagaimana yang dilakukan Yesaya ini tidak berhenti sampai dengan hanya mendengar Allah. Tetapi ibadah yang sungguh akan sampai kepada respon kita terhadap suara Tuhan dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Akankah kita mudah untuk berbakti demikian, saudara? Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati kepada kita semua, latihlah dirimu beribadah. Latihlah. Saya berdoa kepada kita semua agar suara Rasul Paulus ini selama Prapaskah dan kita akan masuk Pekan Suci menjadi panggilan saudara dengan latih. Tidak mudah dalam beribadah. Ada banyak ibadah hanya sampai di gedung gereja dan tidak menembus batas ke awan-awan dan bertemu dengan hadirat Tuhan surgawi. Latihlah dirimu beribadah. Latih terus. Supaya dengan demikian, pada saat saudara beribadah, saudara melihat Tuhan, saudara bertemu Tuhan, saudara mengalami Tuhan, saudara disucikan oleh Tuhan, saudara dikuduskan oleh Tuhan, saudara pulang dengan pembaharuan dari Tuhan, saudara datang merespon apa yang akan saudara harus kerjakan dalam hidup saudara. Amin.